Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jos olisimme Gaanassa, niin aloittaisimme, että Jumala on hyvä, sanomalla. Olin viime viikon, tai siis ei nyt kuluneen viikon, mutta edellisen kokonaisen viikon Kallioniemessä polunkävijäleirillä. Sehän on tämmöistä partiolaistoimintaa. Ja tänä kesänä meidän teemamme oli Kaskenkylä uudisraivaajan aikoihin, uudisraivaajien hengessä. Ja eräänä aamuna leirin johtaja luki Raamatusta uudispellosta. Raivatkaa uudispelto. Ja minä tässä viikolla lähdin etsimään Raamatusta, että missä Raamatussa kerrotaankaan uudispellosta. Ja löysin kaksi Raamatun tekstiä Vanhan testamentin puolella, joiden ajatukset herättivät, ovat pohdituttaneet minua nyt kuluneella viikolla. Ja pyytäisinkin, että voisimme avata ensimmäiseksi täältä Jeremian kirjan 4. luvusta jakeen 3. Tämä on toinen näistä uudispellon teksteistä. Jeremian 4. luku ja jae 3. Näin sanoo Herra Juudan ja Jerusalemin asukkaille. Raivatkaa itsellenne uudispelto. Älkää kylväkö enää orjantappuroiden sekaan. Uudispelto. Sen raivaaminen on työteliästä hommaa, jos näin ajattelette fyysisen uudispellon raivaamisena. Mutta jotenkin nämä kaksi jaetta, raivatkaa itsellenne uudispelto, älkää kylväkö enää orjantappuroiden sekaan, kertoo kahdesta ajatuksesta. Ensiksikin, että on kylvämistä ja myös, että on orjantappurainen pelto. Tuo ajatus kylvämisestä ja orjantappuroista yhdessä nostatti minun mieleeni Jeesuksen vertauksen pellosta, jossa kasvoi orjantappuroita, ohdakkeita. Ja se löytyy täältä Matteuksen evankeliumin 13. luvusta. Matteuksen evankeliumin 13. luku ja 3. jakeesta eteenpäin. Jeesus kertoo vertauksen miehestä, joka lähti kylvämään ja kuinka hänen heittämänsä siemenet lensivät erilaisiin maaperiin. Mies lähti kylvämään, Jeesus kertoi. Ja hän kylvi. Kun hän kylvi, osa putosi tien oheen, osa putosi kallioiseen maaperään. Ja siellä jakeessa 7 luetaan, osa taas putosi ohdakkeisiin, ja ohdakkeet kasvoivat ja tukahduttivat oraan. Joku osa siemenistä putosi myös hyvään maahan ja tuotti runsaan sadon. Tuo ohdakkeiden pelto. Jeesus selittää, että nuo ohdakkeet tarkoittavat ihmistä, joka kuulee sanan, mutta jossa sana ei tuota satoa, koska tämän maailman huolet ja rikkauden viettelys tukahduttavat sen. Elikkä me ihmiset, osa meistä, kenties joskus minäkin mukaan lukien, kyllä kuuntelen Jumalan sanaa, mutta maailman huolista, rikkauksien etsimisestä, materiaalin perässä kulkemisesta, kiireen ympyröissä. Se Jumalan sana ei saakaan kasvaa ja muuttaa minua. Kasvaa minussa ja muuttaa minua. Elämä on jotenkin tukahduttavaa. Elämä tukahduttaa sen Jumalan lähettämän siemenen, joka haluaisi muuttaa meitä ja tuottaa satoa ihmisten pelastukseksi. Noita ohdakkeita on varmaan nuo maailman huolet, rikkaudet ja materiaan tavoitteleminen. Mutta siihen varmaan voi kuulua myös tämmöinen turhanpäiväinen ajanviete, jota nykypäivän elämänkulttuurissa ihmiset niin tavallisesti etsii. Ajanvietettä. Tai sitten kiireen pyörässä pyörä ja sen mukanaan tuoma meneminen elämässä. Noiden ohdakkeiden takia sato ei pääse kasvamaan. Jumalan siemen ei toimi meidän elämässä. Ei saa muuttua elämäksi, joka antaa Jumalalle kunniaa. Jäin miettimään, että minkälaista satoa Jumala todella odottaa. Mitä Jumala odottaisi näkevänsä meidän elämässä? Päällimmäiseksi tuli mieleeni ajatus, että Jumala haluaisi, että minun elämäni olisi väline, että hän voisi pelastaa ihmiset. Löytämään Jeesuksen omana vapahtajanansa. Jumala haluaisi käyttää minua niin, että olisin siellä ihmisten keskellä, että he voisivat olla valmiita, kun Jeesus tulee. He olisivat valmiita kohtaamaan Jeesuksen paluun, hänen rakkautensa ja hänen muuttavan voimansa, kun Jeesus tulemisensa päivänä tulee. Mitäs tehdä sitten noille ohdakkeille, jotka on meidän ongelmamme? Miten me voitaisiin kitkeä elämästämme nämä maailman huolet, rikkauden tavoittelut, turhanpäiväisen ajanvietteen tai mikä tahansa se sitten meillä on? Jotakin, joka estää Jumalan täydellisen hallintavallan elämässä. Jotta me raivaisimme uudispeltoa Jumalan käytettäväksi, meidän tulee ensiksi huomata, mikä estää, mikä on esteenä, mikä tukahduttaa Jumalan työn meidän elämässä. Ja ajattelinkin, että jos pikkasen aikaa oltaisiin hiljaa ja annettaisiin Pyhän Hengen kuiskia meidän sydämelle, että mitä ohdakkeita, mitä esteitä kasvaa minun elämässäni, niin ettei Jumala saa hallita ja käyttää minua niin kuin hän haluaisi. Onko siellä kenties itsekeskeisyyttä tai oman edun tavoittelua, kiirettä, turhamaisuutta, ajanvietettä, mitä se on, jonka Jumala haluaisi aivan kuin ohdakkeena kitkeä pois. Jumala sanoo meille tämän päivän seuraajillensa samoin, niin kuin sanoi Juudan ja Jerusalemin asukkaille. Raivatkaa itsellenne uudispelto. Älkää kylväkö enää orjantappuroiden sekaan. Noiden ohdakkeiden, jotka estää Jumalan työn meissä, niiden tulee kaatua. Ja saattaahan olla, että joskus siellä on pienempiä rikkaruohoja, sitten on isompia ohdakkeita ja sitten on vähän isompia rikkaruohopuskia. Saattaako siellä olla joutopajuakin hyvin sitkeä ja vaikeasti raivattavaa? Jotenkin meille ihmisille on taipumusta, että me luotetaan asioihin, jotka Jumala on meille antanut, sen sijaan, että me luotettaisiin Jumalaan. Ja uskon, että Jumala useammankin kerran katsoo meille parhaaksi Niin, että meidän terveytemme vähän rupeaa reistailemaan, ettemme luottaisi terveyteemme. Tai sitten semmoiseen tasapaksuun elämään ilmaantuukin vuorenkorkeita ongelmia. Niin, että emme luottaisi omaan voimaamme, vaan että lähtisimme hakemaan Jumalan apua ja siirtäisimme luottamuksemme Jumalaan. Uskon, että Jumala joskus myös ravistelee meidän luottamustamme rahaan ja menestykseen niin, että jotain tapahtuu meidän taloudellisella rintamallamme. Jumala haluaisi jollain tavalla herättää meidät siirtämään luottamuksemme rahan voimasta Jumalan voimaan. Ja jos se kiire meinaa ottaa otteisiinsa, Jumala haluaa pysäyttää tavalla tai toisella. Kun me ollaan nähty nuo ohdakkeet, nuo rikkaruohot, jotka on syytä raivata pois uudispellon tieltä. Sen jälkeen, kun me ollaan pyydetty Jumalaa ottamaan noi esteet ja noi rikkaruohot pois, tulee myös maan muokkaus. Se maa, uudispellon maa, tulee muokata ja möyhiä. Ja ajattelin tällaista kuvainnollista kuvaa, että mahtaisikohan sellainen maata muokkaava kuokka merkitä sitä, että minä tunnustan, että minun omat voimani ovat loppu. Että minä tunnustan Jumalalle oman riittämättömyyteni ja pyydän häntä ottamaan ohjakset käsiin. Uskon, että tällainen sisäinen asenne, milloin me käännymme Jumalan puoleen, raivaa parhaiten meidän uudispeltoamme ja meidän asenteitamme ja sydämiämme. Koska Jumala voi pelastaa vain syntisiä ja niitä, jotka anovat häneltä apua. Itseriittoiselle Jumalalla ei ole mitään annettavaa. Mutta kun olemme heikkoja, kun olemme riittämättömiä, kun tunnemme syntimme, riittämättömyytemme ja käännymme Jumalan puoleen, hän tulee siunaussateena ja muokkaa meidän elämäämme ja tekee työtään meissä. Tällainen muokkaustyö on aivan kuin arvojen uudelleenjärjestelyä. Minä itse tilalle tulee Jumalan tahto. En enää määrää minä, vaan Jumala määrää minun elämääni. Minä en kuulu enää itselleni, vaan minä kuulun Jumalalle. Ja siitä sanookin Jeremian 4. jae tästä samasta luvusta, kun luemme eteenpäin. Ympäri leikatkaa itsenne Herralle kuuluviksi. Ympäri leikatkaa sydämenne, te Juudan ja Jerusalemin asukkaat. Jumalan päämäärä on se, että me tajuamme kuuluvamme hänelle. Me emme ole itsemme omat. Meitä ei ole luotu tänne määräämään omasta elämästämme, vaan meidät on luotu tänne antamaan Jumalan elää meidän kauttamme, pelastaakseen ihmisiä Jumalan valtakuntaan. Ja sitten kun Jumala sana pääsee koskettamaan jälleen meidän elämäämme, uudisraivaajan pelto, uudispelto on muokattu ja Jumalan sana rupeaa kasvamaan ilman esteettä. Lastenleirillä 2 viikkoa sitten meillä oli teemana Noa, Ja jotenkin minua syvästi puhutteli se, miten Noa olikin herkkä kuulemaan Jumalan neuvon, Jumalan ohjeet hänen elämälleen. Silloin kun koko maailma, koko hänen ympärillään oleva ihmismassa oli sulkenut korvansa Jumalalta. Noan aikaiset ihmiset, kukaan heistä ei kuullut Jumalan neuvoa, Jumalan puhetta, kuin ainoastaan Noa. Hän oli herkistänyt itsensä Jumalan puhutteluun ja Jumalan kosketukseen. Ja hän sai olla välineenä pelastamaan perhekuntansa ja antamaan myös meille tällä tavalla elämisen mahdollisuuden. Ja kun Jumalan sanan siemen saa tai kohtaa uudispellon, niin Jumala lupaa myös siunauksen sateet, pyhän henkensä, Jumalan Jeesuksen läsnäolon. Ja siitä luetaan tämä toinen uudispeltoteksti Vanhasta testamentista Hoosean kirjan 10. luvusta. Hoosean kirja on siellä loppupuolella profeettoja Danielin kirjan jälkeen. Hoosean kirjan 10. luku ja sieltä ensiksi jae 13 ja sen jälkeen jae 12. Jeesus tai Jumala kertoi Israelin kansalle sen toden pohjan, missä he olivat ensiksi. Te olette kyntäneet jumalattomuuden peltoa, korjanneet vääryyden satoa, syöneet valheen hedelmää. Te olette luottaneet omiin neuvoihinne ja suureen sotajoukkoonne. Tällaiseen elämäntilanteeseen Jumala sanoo jakeessa 12. Jumala kehottaa israelilaisia. Kylväkää oikeudenmukaisuutta, niin saatte korjata uskollisuutta. Raivatkaa itsellenne uudispelto. Nyt on aika etsiä minua, Herraa. Minä tulen varmasti ja annan teille siunauksen sateen. Tässä on lupaus meille. Kun me myönnämme riittämättömyytemme ja tulemme syntisinä Jeesuksen ristin luo, rikkaruohot, ohdakkeet kitketään pois. Jumala pääsee tekemään työtään ja tulee uudispelto. Kun me etsimme Jumalaa, hän tulee varmasti. Ja hän antaa siunauksen sateen. Tällainen oli myös Ben Carsonin elämässä eräs hyvin kriittinen hetki. Olen nyt lukenut tyttäreni kanssa Ben Carsonin Parantavat kädet-kirjaa. Ja siellä hän kertoo, kuinka 14 vuoteen saakka hän oli kasvanut ensiksi hyvin kurjissa olosuhteissa Detroitin slummialueella. Ja hän oli aina ollut luokkatovereidensa pilkan aiheena. Mutta sitten hän oppi käyttämään terävää kieltänsä ja antoi takaisin häntä kiusaaville, ilkkuville pojille. Ja pian hän oppi myös käyttämään käsiänsä, ei niin rakentavalla tavalla. Hän saattoi äkkipikaisuudessansa ja vihanpurkauksensa huomata heittävänsä kiven ystävänsä kasvoihin niin, että silmälasit rikkoutuivat. Tai hän oli lähellä jo lyödä äitiänsä vihanpurkauksessansa. Mutta sitten erään kerran sattui hyvin. Hän oli Bob-nimisen ystävänsä kanssa kuuntelemassa radioa. Ja hän halusi kuunnella toista kanavaa kuin hänen ystävänsä Bob. Ja siinä raivostuksissansa he puhelivat toisillensa, että sinä et koskaan anna minun kuulla. Ei kun sinä, nyt mennään minun tahtoni mukaan. Ja lopulta Ben tarttui takana taskussaan olevaan pieneen retkeilypuukkoon. Meni suurella vihan vimmalla ystävänsä kohti sillä puukko eteenpäin ja oli työntämässä sitä suoraan mahaan. Mutta siitä iskun voimasta, kun se kohtasikin terävän tai ton messinkisen vyölukon, tai mikä tämä nyt on, soljen, niin tuo puukko katkesi. Hän katsoi ystävänsä, hän katsoi murtunutta ja säpäleiksi mennyttä puukkoansa ja juoksi kotiin. Hän vapisi. Hän oli melkein tappanut tai vakavasti vahingoittanut ystävänsä. Ben meni kylpyhuoneeseensa tai kylpyhuoneeseen kotonansa ja pani oven säppiin ja siellä hän mietti. Hän ajatteli, että näin ei voi jatkua. Jumala, missä sinä oot? Tämä tarvitsee muuttua. Mun elämäni on tuhoon tuomittu, jos minä tällä tavalla mun äkkipikaisuuteni pääsee valtaansa, enkä minä pysty kontrolloimaan sitä. Minä olin melkein tappaa ystäväni. Meni 2 tuntia. Hän edelleen mietti ja istui. Jossain välissä hän kävi hakemassa huoneestaan Raamatun. Ja selaili sananlaskujen kirjaa. Ja lopputuloksena hänen pitkästä istunnostaan oli se, että hän sanoi Jumalalle, Jumala, minä en tätä pysty ottamaan pois, mutta sinä olet ainut toivoni. Raivaa sinä pois tämä äkkipikaisuus minun elämästäni. Ja pikkuhiljaa rauha alkoi levitä hänen sisälleen. Ja kun hän tuli pois sieltä kylpyhuoneestansa, hän oli muuttunut mies. Jumala oli saanut raivata uudispellan hänen elämäänsä. Rukoillaan. Taivaallinen Isä, tule sinä meidän avuksi, sillä me emme pysty itse raivaamaan uudispeltoa sinun työsi tai sinun vaikuttaa meidän elämässämme, mutta Jumala, me voimme antautua. Sinä Jumala näet meidän sydämessä olevan pyynnön. Tule sinä ja tee sinä työsi. Ja me kiitämme siitä, että sinä olet voimallinen Jumala. Kun me etsimme sinua, sinä annat siunauksesi. Ja meidänkin elämä voi olla välikappaleena ihmisten pelastukseksi ja että he löytävät tien Jeesuksen ristin luo. Ohjaa meitä, Pyhä Henki.